У Менску 23 гадзіны ў праскай студыі «Франак вячорка». Наперадзе вас чакае агляд лістоў з Валянцінам Жданко. У прыватнасці чытач цікавіцца, чаму «Свабода» так шмат увагі прысвячае Алесю Бяляцкаму. Таксама падарожжа са Змітром Бартосікам у вёску Ляўкі, ну і штотыднёвая перадача «Званочкі», у якой Ян Максымюк пракаментуе званкі нашых слухачоў. А зараз вы пачуеце выпуск міжнародных навінаў. Каннскі кінафестываль, самы вялікі кінафестываль у свеце, пачаў сваю працу. Журы ў гэтым годзе ўзначальвае італьянскі рэжысэр і лаўрэат «Золотой пальмавай галінкі» Нані Марэці. Як стала вядома, Беларусь фільм прадставіць уласны павільён. У межах фестывалю будуць паказаныя ажно дзве стужкі, звязаныя з Беларусю. У конкурснай частцы фільм «Сергія Лазніца ў тумане» паводле Васіля Быкава і стужка «Жыве Беларусь» польскага рэжысэра Кшыштафа Лукашэвіча у межах кінакірмашу. Нарвежскія парламентары прагаласавалі за канстытуцыйную папраўку, згодна з якой евангеліцка-лютэранская царква Нарвегіі з 21 траўня будзе аддзеленая ад дзяржавы. З гэтага часу нарвежскі ўрад не будзе займацца прызначэннем біскупаў і старэйшых пастараў, а евангеліцкае лютэранства страціць статус дзяржаўнай рэлігіі. Палітычныя спрэчкі аб падзеле царквы і дзяржавы вяліся ў Нарвегіі з 1840 году. Аднак прынцыповая згода па гэтым пытанні была дасягнутая толькі ў 2008. Прэзідэнт Грэцыі Каралес Папуліас прызначыў новым часовым прэм'ер-міністрам краіны старшыню вышэйшага адміністрацыйнага суду Панайотіса Пікраменаса. Ён узначаліць так званы тэхнічны ўрад Грэцыі на некалькі тыдняў да датэрміновых парламенцкіх выбараў, якія пройдуць 17 чэрвеня. Паводле апытанняў, перамогу на новых выбарах могуць атрымаць ультралевыя сілы. Яны выступаюць супраць бюджэтных скарачэнняў, за скасаванне пагадненняў з еўразвязам і МВФ, што хутчэй за ўсё прывядзе да выхаду Грэцыі з еўразоны. Як мы паведамлялі раней, Грэцыя перажывае востры пазыковы крызіс. У Газе пачаўся працэс у справе Ратка Младзіча. Былы камандуючы арміяй баснійскіх сербаў генерал Ратка Младзіч абвінавачваецца, што ў 1995 годзе камандаваў забойствам каля 8 тысячаў мусульманскіх мужчынаў і хлопчыкаў у баснійскім анкляве Срэбраніца, а таксама ў арганізацыі 44-месячнай аблогі Сараева. З такімі абвінавачваннямі выступіў пракурор Дэрмат Грум на працэсе ў Газе. Ратку Младзічу цяпер 70 гадоў. Больш за 15 гадоў ён хаваўся ад правасуддзя, аднак у траўні летась быў арыштаваны ў Сербіі і экстрадаваны ў Гагу. Ён абвяргае ўсе абвінавачванні. Кітайская паліцыя расследуе выпадкі продажу фальшывых свіных вушэй, зробленых з жалятыну. Адзін з пакупнікоў паскардзіўся на дзіўны пах, які сталі выдаваць вушы, калі ён пачаў рыхтаваць іх далікатэсныя стравы. Пасля праверкі спецыялісты высветлілі, што вушы былі зробленыя з жалятыну і аліяты натрыю, які выкарыстоўваецца для вырабу мыла. Кітайскі ўрад апошнім часам імкнецца надаваць пільную ўвагу харчовай бяспецы ў Украіне. Лідары Нямеччыны і Афганістану Ангела Меркель і Карзай правялі ў Берліне перамовы аб партнерстве. Нямеччына выказала гатоўнасць штогод прадастаўляць Афганістану фінансавую дапамогу ў аб'ёме 105 мільёнаў еўра для падтрымання баяздольнасці паліцэйскіх і вайсковых сілаў пасля сыходу замежных войскаў. Ну і сумная навіна, 15 траўня на 84-м годзе жыцця памёр выдатны мексіканскі пісьменнік Карлес Фуэнтас. Ён належаў да найвыдатнейшых прадстаўнікоў гішпанамоўнай літаратуры Лацінскай Амерыкі. Такі быў выпуск міжнародных навінаў на